Шортанбай Қанайұлының Ақ жол тайы батыры Ағыбай деген дастанын тыңдайсыздар. Жырлайтын жырау Алмас Алматов. Атақтай әйір Ағыбай шұбыртпалы белгілі сарбаздарын шұбыртқан әй. Ағыбай, Қошқарбай мен ер Бұқарбай бұларды әй соңын ерткен кене хан әй. Мал үшін ерлік құрған емес бұлар салғаны жандұртаға елдің қамы әй. Солардың біреуінен сөз бастайын әлеумет құлақ салса өй бұған тағы әй. Шау-шабу мирас қалғаны Абылайдан бұлад еткен Сары Наурызбайдан. Кененің жауға шапқан бас батыры бастайын аз әңгіме Ағыбайдан. Батыры кенекемнің өңшең саңлағы әр елде жүйрік атты алған таңдап арқаның алпыс тарау бойын өрлеп жақсы атпен жігіттері жүрді алшаңдап. Дұшпанға анталаған ұстатпады кенекем талай шапты бір шаппады. Әр уақты кенесары ер Наурызбай жортқанда қарсы келіп жамбатпады. Ағыбай аға батыр үлкен жасы Жүнайтар кенекемнің замандасы. Қай жерде жақсат болса жи деп еді барады бастан асып жауайласа. Жігітін жаман атқа мінгізбеген кенекем алталаштан ат іздеген. Аттанып бір жорыққа ер Ағыбай ат іздеп жасақ үшін күн түн кезген әй. Сұйығы жалқан шар мойын күміс құйрық кең танау омыраулы тіпті иығы. Бір ел бар деп естет күн шығыста жылықса аса сұлу мінсіз жүйрік әй. Бір адам Ағыбайға мақтайды кеп жорғасы судай желіп шаппайды деп. Бір емес мақтай берді бір қатар жауын биесі жабы тұқым таппайды деп. Ағыбайын қайланды барайын деп сол елді болса да алыс табайын деп. Аттанып сәуірік берені байтал әкеп жүйріктен өсім тұқым алайын деп. Ағыбай бұл сапарға ыңғайланды қасына жеті жолдас ертіп алды. Жүйріктен өсім тұқым алайын деп бет қойып күн шығысқа кете барды. Сол кезде жер ортасы келген жасқа жан жаққа сапар шеккен бұдан басқа. Аз жүріп көп жүрді ме белгісі жоқ келіпті ей қызыл қайнар тек тұрмасаң ей 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 ей. Тек тұрмас самал салқын мұнар бар атарлық арқар бүкен құланы бар. Жолаушы жолшы керуен қонатығын түбінде қызыл қайнар бұлағы бар. Жігіттер тынықсаңыз мінекей кеп келетін бұл бұлаққа жолаушы көріп кеп кетер адамы көп болғаннан соң қойыпты қызыл қайнар тек тұрмас деп. Ой, келеді Ағыбай ер. Өрге салып қорықсын адам заттан. Бұлар нағып ұмтыла күн ішіне жүре берді қарауыл алармыз деп ерте барып. Астында бұл сандырып мінген атын тастамай батырлықтың салтанатын аттан тарып суытып жата кетті келіп боп қызыл қайнарға таңға жақын. Оянды таң атқан соң көзін ашып жатсын ба жамандарша ұйқы басып басына қарауылдың таңбай шықты өзгесі ыстық қылды бақырасы. Жолдастар ыстық қылды асып бақыр отырды отбасында өңшең батыр. Ер таңбай қарауылға қарап тұрса елсізде бір аптадан келе жатыр. Аттыны келе жатқан таңбай көрді ой таңырқап не қылған жан. Мынау деді елсізде бір аттадан келеді деп ойдағы ағыбайға хабар берді ой. Батыр айтты келем ме бері таман кетті ме жын көрініп. Әлде саған елсізде жапа жалғыз келе жатқан япырмай оның өзін неткен адам. Осы жер ел жоқ күн жоқ жапан дала ой тек тұрмасан біздейге. Олған пана ой бет бұрмай осыраға келем мекен шықтағы қарауылға қайта қарау. Ер таңбай қарауылға ой қайта барды ой жалғызға келе жатқан. Көзін салды келді деп осы жерге ой хабар айтты бұлардан неткен жан деп. Таңыр қапты ой қолында ырғай шоқпар сойыл бар кезеңнен шыға келді ақ сұратты ой. Айтқанша ақ сұратпен шыға келді ой өрімдей жап жас жігіт. Бұлар көрді жеңішке ұзын бойлы тіп-тік сида отырған батырларға сәлем берді ой. Еліп сәрем берді ой бұларға кеп тұлғасын ағыбайда. Ұнатты бе қасына кеп танығандай амандасты есенсіз бе ер ағыбай ағекедей. Сөйлесе сөйлер сөзге ой сондай епті айтқан жоқ мұнан басқа ой. Бір сөз тіпті үйтісіп атын басына іле тастап жеңін жастық қып жан тайып жата кетті ой. Етегін төсек қылып қалды ұйықтап именіп бұлар қорқып. Қалды тоқтап қорқады бір кісіден сегіз батыр ерлігін елден арнап шыққан баптау. Ағыбай ойлап отыр әрбір ойды жеңішке бала жігіт. Сидап ойлай өздері асқан етін жеді дағы тағы да оған дәмді істеп қойды. Ұйқысы түрегелді ой әбден қаны бұлақтан дерет алды ой. Дізге барып бір ауыз жөн сұраған жауап жоқ алдына асқан дәмін берді салып. Отырып дәмін ішті асып саспау ой бұрылып басқа жаққа қадам баспау ой. Бұларға қарамады мойным бұрып батырлар бір сөз айтпай қалды отырып. Бір ауыздым болмаса қош деместен әлгі келген жағына әуі кетті жүріп ағыбай айтты мынау не қылған жан мен мұның мінезіне қаламын таң мынаның жайын білмей үйге барсам өлімнен артық маған үлкен армауын. Атына бұна мінді барайын деп бұндайдың көріп едім талайын деп мынаның жайын білмей бос қалғанша қасына еріп өліп қалайын деп. Атына міндағы бай қайрат етіп, қарамай ал кішігі. Қалған кетіп, аяңдап кетіп, бара жатса керек артынан қуа шауып кел жетіп. Бұларға Ағыбай батыр жолықты екен, жан емес жолдас болған. Сыр мінезде жарайды Ағыбайға қош келіпсіз, деді де жүріп кетті айтпай бір сөз. Келеді екі батыр жан батпайды, қарысы бір-біріне үн қатпайды. Елсізде жолдас болып екі батыр, біріне бір батып тіл қатпайды. Астында қинамайды мінген атын, тастамас батырлықтың салтанатын. Алдынан екеуінің жусап тұрған бір құлағын тұра қашты кешке жақын. Құланды екі батыр, қуып кетті атына қамшы басты, екпіндетті. Ағыбай тозаңын айыр алмады, ұзатпай жас батырың барып жетті. Құланға құрық салды, ағындатып қайыра шекіргенде қалды тартып. Үзілді ауыз омыртқа салмағы мен, жығылып қара жерде қалды жатып. Айтты Ағыбайым, келтсе сал кетпесін, арам өліп бауыздай сал. Айнала қабырғадан ере дағы, өзгетін керек қылмауы қазысын алай. Қазыны алды дағы, жүре берді кеш батып, бір бұлаққа бұлар келді. Атынан түсті дағы әлгі бала, далада етегімен тезектерді яу. Ағыбай ода қарап тұрсын нағып, қам қылды дәмістерлік түрін танып. Реттеп бағанағы тамақтарын, одағы бақыр астәуі шақпақшағы. Астығын істеп ішті күн батқанша, ат суып демін алып ел жатқанша. Аттарын мықтап сап қоя берді, екеуі қалды ұйықтау таң атқанша. Таң атып тағы жүрді екі батыр, еш нәрсе ойламайды болып қапыл. Қамысы тырмандай жөнсіз қалың жағалау, бір өзенді келе жатыр. Барар жер мағлұм емес, бұлар қалыс толқиды сумен бірге қалың қамыс. Жағалап сол өзенді келе жатса, ақыры түрегелді бір жолбарсы. Ағыбай сескенді де шошып қалды, айнымай әлгі бала тура барды. Ышқынып қарсы келіп шапқанында, шоқпар мен сыңар қолдау қалды салып. Шоқпар мен жолбарысты бірақ қақты, иттей ақ бір ұрғаннан домалатты. Екі көз екпінінен шығып кетіп, жығылып шегесіне жерді қапты. Сескенді ер Ағыбай, мұны көріп түскенше бұлар аттан қалды өліп. Айнала қабырғадан ере дағы, ал деді бауыр жүнін екі бөліп. Ағыбай айтқанының қылды бәрін, білмейді одан басқа не қыларын. Баланың қайратына жампар келмес, батырдың қорқып көңілі болды жарымау. Үкімі бұл баланың, сон қандай қатты жолдас боп он шақты күн дәмін татты. Екеуі кешке шейін жүрді дағы, кеш болып бір бұлаққа тағы жатты. Ағыбай ұнатпайды бала түрін шыбықтай, бала жігіт көзге көрім. Бір күні күндегідей көп жатқан жоқ, ертерек жүріп кетті таңнан бұрын. Әңгіме бұларда жоқ, ойын күлкі бұл күні ұйықтатқан жоқ тыныш ұйқы. Жағалап бір өзенді келе жатса кездесті, қарсы алдынан қалың жылқы. Жолдасы қасындағы жерде жат жас бала, жаннан асқан ақ бұл асыл зат. Жылқының бір ретте ортасында ой жайылған, жүзден артық шаптар қасқа тәуі. Бала айтты немен еді, көрген күнім болмаған, сабаз едім ешбір мінім. Жануар өңшең бірдей шалғыз қалар, менікі болатұғын барма күнің. Ағыбай келе жатыр, не біледі атына қамшы басып тебінеді. Ақты боз елең алаң болған шақта алдынан бір қалың ел көрінеді. Ағыбай түстім дейді, қандай жолға тәңірім, сапарыңды өзің оңда өй. Арасы екеуінің бір шақырым көрінді өй, елден оқшау екі орда өй. Қарасын ертерек елдің, көрді батыр уайым, ойламайды болып ғапылы. Күрсініп ақсыратқа қамшы басып бет қойып, төмен күйге келе жатыр. Ағыбай келе жатыр, қасын жана бергені бала жігіт жаңа талау. Ішінен ақорданың шықты дағы бір әйел, тура жүрді қарсы қарап. Алдынан әйел келді, жылап еңіреп бейшарау, жалғыздықтан тарттың бейнет. Көзіме енді көрсе өлтірем деп қайрайды, қатты тісін әлгі жендеді. Бейшара мұнда келіп, не көресің жеткені, ажалыңның енділесің. Жалғызым ақыретте табысалық, жалғаннан сапар шегіп жөнелерсіне. Атынан түсе қалды анадай кеп, кернеп тұр байқауымда ашулы кек. Батырға осы арада бір сөз айтты, бар болса ой бер ағыбай қанжарың деп. Тілектес осы жерде, сіз тұрыңыз кешікпей, аман болсам шығармын тез. Егер де үйден шықпай өліп кетсем, бассақтар ақсырат пен қам қылыңыз. Сон айтып әлгі бала қалды кетіп, ойлайды қалды екен деп әлден етіп. Кіргенде үйге бала қатты қорқып, терақтай әй ағыбайды дір-дір етіп. Ойлайды сүйтті дағы, олып қашпақ шошыған соң жүректің қайтып баспау. Сыйынып тәуекілге тұрды дағы, баланы ей кетемін деп қайтып тастап. Тұрғанда жанды қинап, осы жолға өлермін, ең әрісі түссем қолға. Бал үйге кіргеннен соң көпке шықпай, шықырлап шырайын алды әлгі қордай. Ағыбай әр сапарда болған жолы тұрғанда сабырлық қып қайрат молай. Аздан соң бала үйден шыға келді қан болайып, қанжарым мен екі қолай. Бала айтты отырмысың, ағыбайым менің көп айтылмаған сізге жайым. Шаңға қас дұшпанымнан құтқарды Аллай, отырмайы атыңа мін ақжолтаймай. Ат мініп төбем күйге жақын келді алдынан, қатын шығып зәреңреді ауы. Бейшара зәреңреп жылап тұрды залымның қалы жайы қалай дейді. Сымсалым жұртты жеңген, аяғы да шірткен, жан біткенді таяғында. Ақжолтай ағыбай мен жолдас болып түсірдім шек қарынын аяғына. Бұл балам айтады гүл-гүл жайнап жұртшылап, қаушып жүр ақдайлауып. Төсек сал жолығытты батырыма астына, ой жұмсақ жасты жақсы жайлау. Қуанып байғыс қатын төсек салды, біреуден біреу естіп қабар алды. Жұрт шулап абыр сабыр қуанып жүр төсекте, ер ағыбау ұйықтап қалды. Ұйықтап тұрды батыр, кешке таман қуанған көрсе халық жақсы жаман. Аллаға шүкірлік деп қуанып жүр дұшпаннан, құтылған соң есен аман. Бұл елге рахметті бір құдайым көп айтып қуанышын нағылайын. Ас ішіп әңгімеге айналған соң сұрады, енді ағыбау бала жайын ау. Бала айтты, әй батырым, маған қара, ой жаман көп, еш нәрсеге жарамаған. Жөн айтпа, ой дәл 15 күн жолдас болдым, айтайын мен жөнімді енді саған. Тыңдасаң менің жайым бір үлкен кеп, кебімде мен отырмын қозғайын. Бай екен менің әкем өзі жалғыз, дәулет көп мейілінше, перзент жоқ ау. Әкемнің жалғыз болғаны ғазиз басы, ағады бала десе көзден жасау. Өзінде бала да жоғы, бауыр да жоғы, бар екен бір туысқан қарындасы. Бұл адам дәулеті бол болған, мықты көрмеген туып қорлық жаннан тіпті. Жаралған жатшыттыққа қарындасын, бір елге жасы жетіп ұзатыптың. Ей жалғыздықтың сызы батты қайғырып, бас кемдігі жабырқаттау. Әкемнің әл ұзатқан қарындасы жүкті болып, барған жерде бір ұл тапты. Әкемнің дәулеті мол, көңілі сынық, қайғырған бас кемдіктен болып мұңлық. Алада қылдан туған қиығы жоқ деп жиенайын алдасырау бала қылай. Әкемнің жиен жүрді баласы боп, алып жүрек арыстандай қуатты бек. Жүкті боп өз шешемде мені тапты жиенайын, жолы құттай ақжолтай боп әй. Ешкімге тигізбеді жиені өзін малы көп жасырғандай жердің жүзін. Көп малды сыймай жатқан айдап беріп жиенге әперіп дәуі байдың қызын. Көп құлы бейінші берді және тағы қондырып бөлегі ауыл қойған шағы. Аршығар кем дегенде 2000-дай көп жылқы соны кеді бағана ғай. Бұл жиен мұқты болды арыстандай жер жоқ кейін қалып жарысқандай. Онан да артық сұлу қыз айттырып мағанда қыз әперді алыстандай. Әкеміз содан кейін дүние салды қисапсыз мал артында екіл қалды. Қанша мал садақа қып ат шаптырып қондырды құтты орнына байғұс шалды. Адамға не істетпейді дәулет молдығы ойым жоқ көрем деген жаннан зорлық. Мен кенже жиен үлкен ағам болып сонымен бір азырақ дәурен сүрдік ау. Жиеннің діні қатты қара тастан адамды қай адамға қайырымы жоқ бала жастан. Етіне ешбір адам қаратпайтын мейлінше батыр болды жаннан асқай. Бұл жиен батыр болды қайра тартып екпіні соққан желдей көкті шарпып. Қанаға өз малына бірде қылмай менің көп бар малымды алды тарды дау. Жиеннен мен осылай көрдім қорлық қайратын жаратты тәңірім сонша молға. Қолымды өз малыма бір батырмай есікте иттен жаман көрдім қорлығы. Осындай күйге түстім сорым қалың болмады бір басымда ықтиярым. Еш адам бұның теріс деп айта алмады себебі жеңіп алғам жанның бәріне. Қараңыз сым жиемнің ақылына қайырсыз қатал іске батылына. Қоймады малдалған мен қара басқыр қызықтай менің тағы қатыныма. Сөйтті де қатыныма қолын салды көнбесе аласырып ашуланды. Қойнымнан жатқан жерден сүйріп алып еріксіз үйіне алып жатып алды. Мен түстім осындайлық үлкен кепке жазылмас душарластым қайғы дертке. Айна көңіл алаңдай береді деп мені де ниет қылды өлтірмекке. Қатыным бұл ойынан хабар берді піне ит қайрат мол жұртты жеңген. Шыбын жан мал мен жардан тәнтті болып бір күнде ақсыратпен қаштым елден. Бір түнде ақсыратпен кеттім қашып қолға түссем өлем деп жаман сасайып. Жол жүріп бірнеше күн тыным алмай жапанда жата кеттім ұйқы басып. Жапанға жата кеттім қашып барып алладан мәдет сұрап жылабын алып. Аз ұйықтап тынып алып кеткен екем түсімде жетіп келді әкем ғарып. Түсімде жетіп келді әкем пақыр. Ей балам бұл жерде ұйықтап болма ғапыл. Жанында жеті жігіт жолдасы бар ағып тек тұрмасқа келе жатыр. Жүр балам осы арадан жолың менен болар да жүріп келет түніменен. Ақ жолтай жолықты батыр еді жолдас бол тез бар балам соныменен. А
Ағыбай душарласса болып, несіп екеуің жолдас болсаң желдей есіп, қанжарын 200 қару қылсаң аларсың дұшпаныңның басын кесіп. Қуанып сол түсімнен түрегелдім, шын көрсет пазылыңда тәңірім дедім. Әкемнің түсіндегі сөзін сынап ертерек жетейін деп атқа міндім. Әкемнің түсіндегі сөзі шын боп отырған бұлақтағы сізді көрдім. Қуанып құдай тілек берер дедім, айтқаны әкем пақыр келер дедім. Сырымды бұған айтпай ұқтырайын, артымнан батыр болса ерер дедім. Қанжарды алдым жаннан кешіп, барсам ұйықтап жатыр екен көңілі өсіп. Қанжарды қақ жүректен салдым, дағы сілтедейім төмен қарауы қарнын есіп. Қарны қақ бөлінді, қанжар жарды, шошынып ұйқысынан сонды ояндай. Шошынып қару іздеп қорбан қағып, менің кейіп білегімнен ұстай алдай. Лақтырды ұстап алып, ыңғайланды ұстадым, керегеден қорғап жанды ой. Қолымнан жұлқылай кеп тартқан шақта, теңселіп ағорда үй шырайын алды. Орнынан тұрайын деп ұмтылғанда, ішек қарны аяғына түсе қалды. Ұстаған білегімнен қолы босап, сылқ етіп өлермен бұл кете барды. Ей батыр осындайды менің жайым, құтқар досым залымнан бір құдайым. Алдыңнан толысқанша малай деп кет, бұл малдай сенен аяу не қылайын. Кәпірден жаман қорлық көргенім, бек зарынан жұрт қорыққан уайым жеп. Көп жылқы бағанағы сол иттікі, бір жақта ой менің жылқым одан да көп. Ақжолтай Ағыбайым, сенің атың жайылған жер жүзіне салтанатың. Ақ орда шығып келіп зар еңіреген, көрінген бағанағы ой біздің қатын әйбі. Сұрайтты содан кейін бұған жайлап, Ағыбай көп отырды артын ойлау. Топтан тоғыз тұлпарды таңдап алды, жылқының не қылмақшы бәрін айдай. Біреуі сол тоғыздың ағауыз ауыт формы, жануардың жылқыдан жауыт. Сауға деп ер Наурызбай сұрап алды, жүрісі сүйегімен бәрдің абай. Сол кезде бұл тұлпарың 4-5 жасы дол, бір көз қырымет жоқ кесер басай. Қақпан бел қамыс құлақ белдемелі, ағаштың білегінде қабырғасы. Төртелі қабырғасы еді жалпақ, шіреген шақпақ еті бұты талтақ. Үстіне кісімсе қоразданып қарайды, жан жағын ау жалтақ жалтақ. Шапқанда қанды көбік алдын жауып қояды, басын тартсаң шайқап шайқап. Сартылдап шыңғызғанда құйысқаны, тоқтамауыш жарысу келсе одан тайқап. Шапқанда құс секілді көрінеді алдынан, оның қарайып тұрсаң байқап. Өзге аттан жүріп кетсе адым алыс, қанаты қабырғалы кере қарыс. Екпіні пысқырғанда үй жыққанда, ой танауы ой десең бұл ауыр бейне талыс. Кез келген иесіне ағауызада арқада әз Наурызбай жырды алшақта. Ежелгі ата баба кегі үшін жортатын абылайлы ұранын сабай. жортқанда ағауылды, аңқылдатып қолында ақ семсерін жарқылдатып, зәресін алған талай сын дұшпанның асықта ой өшіккенді ой аспанға түбей. Ағауыз Наурызбайдың сергеді сауғаға ер ағыбай бербеді. Астында ағауды жүрген шақта ер науан жеңілмейтін бергедей. Бұл сөзді оқып едім, жазған қаттан тексерттім өзгерісті табиғаттан. Өтірік ертек сөзді өлең қылып ақын көп бет алдына еткен мақтан. Әлеумет бұл сөз анығы, ертек емес таралған үлкендерден осы кеңес. Кездескен шежіреде ердің сөзін құлағың естігенде қаға делесей. Тарқаттым Ағыбайдың мына тойын, шу қылған қазақ пенен шудың бойын. Аманат жан ұяда тыныш тұрса ой аударма баспа сөзге. Ағыбай сана жалдан кеткен аман ат қойған Ақжолтай деп барлық ғалым. Жамағат айтушыны айып етпе осы мен сөз аяғы болды тәмәм.